რაცაც ახალი ამბებით გავაგრძელებთ, 9 საათია საქართველოში. ნინო გალაშვილი გეტყვით, რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოს ამ საქართველოში.
გამშვიდობის დავიწყებ. უცხოეთით დღეიდან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობას შეუდგება პოლონელი დიპლომატი, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. ის 30 აგვისტოს ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებმა აირჩიეს ერთხმად ამ თანამდებობაზე. დონალდ ტუსკი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტს 2.5 წლით იკავებს. ეს ყველაზე მაღალი თანამდებობაა ევროკავშირში, რაც პოლონელ პოლიტიკოს დაუკავებია ამ ქვეყნის ევროკავშირში 10 წლიანი წევრობის განმავლობაში. დონალდ ტუსკი განათლებით ისტორიკოსია, ის ანტიკომუნისტური ოპოზიციისა და სოლიდარნოშის მოძრაობის აქტიური წევრი იყო. ტუსკი გაიზარდა ქალაქ გდანსკში. 2001 წელს ავტორიტეტიან პოლიტიკოსებთან, ანჯეი ოლეხოვსკისა და მაცეი პლაჟინსკისთან ერთად ლიბერალური პარტია სამოქალაქო პლატფორმა შექმნა და მოგვიანებით მისი ერთპიროვნული ლიდერი გახდა. 7 წლის წინ სამოქალაქო პლატფორმამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა და დონალდ ტუსკი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 2011 წელს პარტიამ ისევ მოიპოვა გამარჯვება და დონალდ ტუსკი მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დარჩა. პოლონეთის ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ ერთი და იგივე პარტია და ერთი და იგივე პრემიერ-მინისტრი ZDZ ორი ვადით მართავდნენ ქვეყანას. მოლდოვაში ჩატარდა 30 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნები. წინასწარი მონაცემები აჩვენებს, რომ პროევროპულმა ძალებმა წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა მოსალოდნელი არჩევნების შემდგომი მოლაპარაკებები მათ შორის გეტყვით, რომ ევროკავშირის მხარდამჭერი მართველი კოალიციის წევრი ლიბერალურ დემოკრატიულ და დემოკრატიულ პარტიებს მიღებული აქვს ხმების 19.9% და 15.91% პროევროპულ ლიბერალურ პარტიას, რომელმაც კოალიცია დატოვა შარშან და ოპოზიციაში გადავიდა, აქვს 9.1% ხმებისა. პრორუსულ სოციალისტურ პარტიას აქვს 21.76% მიღებული და კომუნისტურ პარტიას 18.3%. აქტიურობა 30 ნოემბრის არჩევნებში მოლდავეთში იყო 46% ამრჩევლებისა. შვეიცარიაში ჩატარდა გუშინ რეფერენდუმი, რომლის ერთ-ერთი საკითხი იყო მიგრაციის საკითხი, მიგრანტთა ნაკადის შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, გარკვეული რეგულაციებით, რასაც მხარი არ დაუჭირა შვეიცარიის ამრჩეველთა უდიდესმა ნაწილმა. ამ რეფერენდუმში მონაწილეთა 74%-მა არ დაუჭირა მხარი სამუშაო ძალის ნაკადის შეზღუდვის წინადადებას. ჰონგ-კონგში მოხდა შეტაკება საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის. აქციის მონაწილეები აპირებდნენ რკალი შემოერტყათ სამთავრობო შენობებისთვის. ერაყში გამოძიებამ დაადგინა, რომ ერაყის არმიაში 50,000-მდე არარსებული ჯარისკაცის სახელი იყო ჯარის წევრთა სიაში. გამოიყოფოდა შესაბამისი დაფინანსება. ეს კორუფციული სქემა პრემიერ-მინისტრის აქტიური ჩარევით გამოვლინდა ერაყში. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები დღეს ანკარაში შეხვდებიან ერთმანეთს, როგორც იური უშაკოვმა რუსეთის პრეზიდენტის საგარეო პოლიტიკურ მრჩეულმა განაცხადა. შეხვედრაზე ძირითადი საკითხი სირიაში კონფლიქტი იქნება. ავღანეთის ახალი ლიდერები აშრაფ ღანი და აბდულა ევროპაში მიემგზავრებიან ბრუსელში გამართავენ ისინი შეხვედრებს. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. ფარული მოსმენების გასაღებთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებული ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტის ფარგლებში მიღებული კანონპროექტები გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეში. კანონპროექტების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნების თანამედროვეში შედის, თუმცა ნაწილი 2015 წლის 31 მარტიდან ამოქმედდება. ამ კონტექსტში ლაპარაკია ძირითადად იმ ნორმებზე, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მეორე გასაღების პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის გადაცემისთვის საჭირო ტექნიკურ უზრუნველყოფას მოითხოვს. პრეზიდენტმა ვეტო დაძლეულ კანონპროექტს ხელი იმიტომ მოაწერა, რომ მოსმენების ლეგალურ განხორციელებასთან დაკავშირებით გარკვეული სამართლებრივი ვაკუუმი იქნებოდა, განუცხადა კურიერს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა დავით პატარაიამ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა კი განაცხადა, რომ საკითხზე ინტენსიური მუშაობის ერთი კონკრეტული ეტაპი დასრულდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს თემა ერთხელ და სამუდამოდ ასე მოგვარდა და ასე იქნება მთელი ცხოვრებაო, განაცხადა კანონის მიღების შემდეგ დავით უსუფაშვილმა. და ახლა გეტყვით, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. საკმაოდ ისეთი აქტიური ორშაბათია და აქტიური 1 დეკემბერი. გეტყვით თავიდან იმას, რომ დღეს შიცის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ამასთან დაკავშირებით თბილისში იმართება კონფერენცია, ექსპო ჯორჯიაში გამართება კონფერენცია, რომლის დევიზი, სლოგანი არის ნული აივ ინფექციის ახალი შემთხვევა, ნული შიცით გამოწვეული სიკვდილობის შემთხვევა, ნული აივ ასოცირებული დისკრიმინაცია. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს საგარეო საქმე და სამინისტროში საგარეო საქმეთა მინისტრი პრეს სპიკერს წარუდგენს საზოგადოებას. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულის შემაჯამებელ კონფერენციას მართავს. იუსტიციის სახლში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე და იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. თემა გახლავთ ის, რომ 1 დეკემბრიდან, ანუ დღეიდან 1 იანვრამდე ერთი თვის განმავლობაში პირადობის მოწმობები 34-ის ნაცვლად 15 ლარად გაიცემა. მსგავსი აქცია ცოტა ხნის წინაც იყო და როგორც მაშინ აღინიშნა, საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჟიურის წევრები მედიის წარმომადგენლებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სოციალური კამპანიის არაძალადობის ფარგლებში ჟურნალისტებისთვის გამოცხადებული კონკურსის პირობებს გააცნობენ. და ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის და გაეროს განვითარების პროგრამის ორგანიზებით საქართველოს რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობის, მათ შორის ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების შესახებ ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს ვაგზავნებთ გადაცემას 9:06 წუთია გეტყვის, რაც გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში დილის პროგრამაში. ინომაც გითხრა დღეს სოფლიო აღნიშნავს შიცის დღეს და საქართველოსიც მასშტაბურად აღინიშნება ეს დღე. ამასთან დაკავშირებით ორი სტუმარი გვაყოლება დღეს, ოკალაბარ ტყავა და ხათუნა ხაჟომია, რომლებიც წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ახალ ვექტორს და თანადგომას. წელს შიცის სოფლიოს დღის გზავნილი არის დავიყვანოთ ნულამდე, დავიყვანოთ ნულამდე, ნული ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია და ნული ლეტალობა. ამაზე ვილაპარაკებთ კაცების მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მანამდე დროის ძირითად ნაწილს გავატარებთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე სულ ცოტა ხანში, შემდეგ ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რას განიხილავს ქართული ინტერნეტი და რა ვიცი ქართული ინტერნეტი, უცხოური ინტერნეტიც. მაგრამ მანამდე ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ლაგოდეხის რაიონში მდინარე კაბალი უქმნის მოსახლეობას საფრთხეს. საჭირო რომ მდინარის სათავეზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები ჩატარდეს, თუმცა სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. მოსახლეობა ღელავს. ამასთან დაკავშირებით გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხში სოფელ კაბალის მოსახლეობა კვლავ წყალდიდობის საფრთხის წინაშეა. საკრებულოს დეპუტატის მირზა ალიევის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ მუნიციპალიტეტის გამგეობა სათანადო ზომებს არ მიიღებს, სოფელს მოვარდნილი წყალი წალეკავს. ალიევის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მოსახლეობა აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას ითხოვს, ლაგოდეხის გამგეობა მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები რეგიონული განვითარების სამინისტროსთვის გადასაცემი პროექტების ნუსხაში წელსაც არ გაითვალისწინა. მართველი გუნდის წევრი ამბობს, რომ გარდა მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოებისა, სოფელს გზის და სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს.
წყალდიდობის პრობლემა, ნაპირსამაგრი სამუშაოების გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ეს არის ეს პირველი. მეორე, კაბალში გზების პრობლემა, სასმელი წყლის პრობლემა. ესეც იყო ჩასმული ერთ-ერთი რომელიმე პროექტი ამ მხრივ. შეიძლება ამ ჩასმული მე გამიგვირდა არც ერთი არ არის.
დინარე კაბალი ადგილობრივ მოსახლეობას ყოველ წელს აზარალებს. გასულ წლებში იყო შემთხვევები, როცა მოვარდნილმა წყალმა რამდენიმე ათეული ოჯახი მოსავლის გარეშე, ერთი ოჯახი კი საცხოვრებელი სახლის გარეშე დატოვა. კაბალში ამბობენ, რომ სამუშაოების არ ჩატარების შემთხვევაში შედეგებზე პასუხისმგებელი ადგილობრივი ხელისუფლება.
სახლის უძეგნის დაჩა მარტო გედელი დაჩა რა. დანაჩენ სულ წაივით, არავინ ვერ გიშულოდა, ვერაფერო. მევიდნენ ასე ისე წაივიდნენ. მევიდნენ, წაივიდნენ, ცარიელ დარჩე და ყოველ ძმა რომ მოდის ჩვენ ტექნობული ვარ და
ჩემ სახლი, ჩემ ეზოში სულ ბალახია, ხო რა ვიცი, გაფუშ ზარალი ბევრია. თავარი ზევით არის, ზღალი იქ აქედა მოდის. არაგეთების, აბა რამდენი ძელია. კიდე აი ძმა არის. კიდე ძმა ბევრია და ზღალი კიდე მოდის.
ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის ვახტანგ დევიძის თქმით, მდინარე კაბალის ადიდების შემთხვევაში წალეკვის საფრთხის წინაშე დგება სოფელი ნაცისქვილარი, ნაინდროვალი და ბაისობანიც. დევიძი აცხადებს, რომ აღნიშნული სოფლები შესაძლოა სტიქიური უბედურების ზონად იქცეს.
ჰქონდა საუბრები ყველა გამგებელთან, ყველა გუბერნატორთან და ყველასთან, ვისთანაც ხმამი მიწვდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ წლების განმავლობაში აესია მიჩუმატებული და მიგდებული გვერდზე საქმე.
აგოდეხის გამგეობაში მთავარი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურულ საკითხებში ნუგზარ მაჭარაშვილი ამბობს, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტრომ უკვე მოამზადა პროექტი, რომელიც მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრის სამუშაოების განხორციელებას ითვალისწინებს. მაჭარაშვილი აქვე ამბობს, რომ სამინისტრო ფინანსების მოძიების პროცესშია და სწორედ ამაზეა დამოკიდებული პროექტის დაწყების თარიღიც.
იმის გამო, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროს პროექტი აქვს მომზადებული და აქ არის მიდის საუბარი თახის მოძიებაზე, და ჩვენ როდესაც ასე თქვა თანხმედაში ვარ მოსულიყო იმ პროექტებთან, ხო, ჩვენი პროექტები და იმათი პროექტები, ამიტომ გვითხრეს, რომ ამაზე ჩვენ ვმუშაობთ და ჩვენ იმიტომ არ შევიტანეთ ეგ ნუსხაში.
პრობლემა, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის მოსახლეობას აწუხებს, ოცნების ხელისუფლების მართველობის ორი წლის თავზეც კვლავ მოუგვარებელი რჩება.
აგზერებთ გაცემას გიორგი ალადაშვილი გახლდათ ეს 9:11 წუთია კონსტანტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას, რომელიც ყოველდღე 8-დან 10-მდე გადასხოვდა ეთერში ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე უძღვებით ამ გადაცემას, მაგრამ ჩვენ ვართ ასე თქვა ძირითადი წამყვანები, ჩვენ თანაწამყვანები არიან ჩვენთან ერთად, მათ შორის ნინო ევგენიძეც გახლავთ, რომელიც ყოველდღე გვაცნობებს ხოლმე ეკონომიკის სიახლეებს, გვეტყვის თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი, როგორც ეს საქართველოს ეკონომიკაში, თუმცა ხანდახან არა მხოლოდ საქართველოსაც შეეხება, გააჩნია რა ხდება მნიშვნელოვანი სოფლიოში. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგცემ საშუალებას რო გითხრათ თუ რა.
დიდი მადლობა. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში სამი ახალი საწარმოს პროექტი დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის ხდომაზე. სახელმწიფომ სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადასცა დუშეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე 4152 კვადრატული მეტრის არასასაფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 4 შენობა. კომპანია სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებას იღებს, რომ განახორციელებს 144000 ლარის ოდენობის ინვესტიციას, ხოლო საწარმოს შექმნას და ამუშავებას 2 წელიწადში უზრუნველყოფს. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოში ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში იქმნება ასევე მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მეფრინველეობის მიმართულების საწარმო, რისთვისაც ჩეპეს ტორო სახელმწიფოსაგან ერთლარად გადაეცა კასპის მუნიციპალიტეტში 10000 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა, ფერმა. კომპანია ვალდებულია საწარმო 2 წლის ვადაში შექმნას და ამისთვის 10580 ლარის ინვესტიცია განახორციელოს. ასეთივე მიმართულების საწარმო შეიქმნება ქალაქ თეთრიწყაროში, ამისათვის კომპანიამ სახელმწიფო ფოსგან მიიღო 7706 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობები. ბათუმში თურქმენული ინვესტიცია განხორციელდება, რის შედეგადაც 18 სართულიანი კომპლექსი აშენდება, მშენებლობა უკვე დაიწყო. ეს პროექტის ღირებულება, ამ პროექტის ღირებულება 5 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს და მას აჭარა დეველოპმენტი ახორციელებს. აშენებული ფართები საერთო ჯამში 25000 კვადრატული მეტრს შეადგენს და საცხოვრებელი ფართების სარეალიზაციო ფასი 350 ამერიკული დოლარიდან დაიწყება. შესაძლებელი იქნება 24-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით სარგებლობაც წინასწარი შენატანის გარეშე. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, მშენებლობაზე დამატებით 100-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ნავთობის მსოფლიო ფასები ვარდნას განაგრძობს და ახალი მინიმუმის რეკორდს ამყარებს. ლონდონის ბირჟა ICE-ზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბრენტის ღირებულება ბარელზე 72.58 მიასეთ დოლარამდე შემცირდა, რაც 2.56%-იან ვარდნას ნიშნავს. ნავთობის გაიაფება აისახა Exxon Mobil-ის კოტირებებზეც. Chevron-ის აქციებმა 5.5%-ით დაიკლო, ხოლო კანოკოფილიპსისამ 6%-ამდე ვარდნა განიცადა. ამ კვირის ბოლო ვაჭრობის წინადღეს ნავთობის 12 ექსპორტიორი ქვეყანა ვერ შეთანხმდა მოპოვების კვოტების შემცირებაზე და ის დღეღამეში 30 მილიონ ბარელის დონეზე დატოვა.
მადლობა ნინო. ნინო, შორს არ წახვიდე, ახლა ახალი ამბების შემდეგ კიდევ უნდა გვითხრას ნინომ ეკონომიკაში არსებული სიახლეების შესახებ, თუმცა ახალი ამბები კი არა, ამჯერად უფრო სიღრმისეულად ერთ თემას განვიხილავთ. ამჯერად ეს თემა არის სავალუტო ბაზარი და ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები. მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე არის ეს, ახლა 9:15 წუთში შესრულდება რამდენიმე წამში. და ნინო გელაშვილი გეტყვი თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. ნინო გისმენ.
დღეიდან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობას შეუდგა პოლონელი დიპლომატი პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. ამ პოსტს 2.5 წლით იკავებს. მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნებში დაწინაურდნენ პროდასავლური პროევროპული პარტიები. 30 ნოემბერს შვეიცარიაში ჩატარებულ რეფერენდუმში აუმრჩეულთა უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა მიგრანტთა ნაკადის შეზღუდვას. ჰონგ-კონგში დემოკრატის მხარდამჭერი საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები შეხვდებიან დღეს ერთმანეთს ანკარაში. ავღანეთის ლიდერები კი ევროპისკენ გაემართნენ, ისინი ბრიუსელში გამართავენ შეხვედრებს. ფარული მოსმენების გასაღებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო პაკეტის ფარგლებში მიღებული კანონპროექტები საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა. კანონპროექტების ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებისთანავე შევიდა ძალაში, თუმცა ნაწილი 2015 წლის 31 მარტიდან ამოქმედდება. დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ორწლიანი სამინისტრო სოფლის მეურნეობის ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშ წარუდგენს საზოგადოებას. დღეს მსოფლიოში ცის დღე აღინიშნება და აღინიშნება საქართველოშიც. ამ დღეს საგანგებო კონფერენცია მიეძღვნება.
შეცის დღეს ჩვენც ვილაპარაკებ და ახლობთ ეს რა ვიცი 20 25 წუთში როგორც უყურებ სტუმრებთან ერთად, მაგრამ მანამდე გავაგრძელებთ გადაცემას, როგორც გეკითხათ ნინო გეტყვით ახლა სავალუტო ბაზრის შესახებ, ასევე ოფიციალურ საერთაშორისო რეზერვებზე. ნინო გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ ბოლო თვეებში მოგეხსენებათ ლარის კურსის გაუფასურება და რყევები, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავდა. 2014 წლის ნოემბრის ბოლოსთვის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეროვნული ვალუტა მოგეხსენებათ 9%-ით გაუფასურდა. ამ დროს თავისთავად აქტუალური ხდება ხოლმე კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა როლი უკავია საქართველოს ეროვნულ ბანკს სავალუტო პოლიტიკაში და როგორი ესეთი და სისტემით მუშაობს საქართველოში არსებული სავალუტო ბაზარი. საქართველოში მოქმედებს მოგეხსენებათ მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, როდესაც გაცვლითი კურსი განისაზღვრება სავალუტო ბაზრის მიერ, რომელიც შედგება კომერციული ბანკებისა და სხვა კორპორაციების და ინდივიდებისაგან, რომლებიც ვალუტის ყიდვა-გაყიდვას ახორციელებენ. ამას გარდა 2009 წლიდან ეროვნული ბანკი სავალუტო აუქციონების მეშვეობით ახორციელებს უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებს ბანკთაშორის სავალუტო ბაზარზე, რომლის მიზანიც ერთის მხრივ საერთაშორისო რეზერვების შევსებაა, ხოლო მეორე მხრივ გაცვლითი კურსის მკვეთრი რყევების თავიდან აცილება. ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო ბაზარზე აუქციონების ჩატარების მეშვეობით ინტერვენციების რაოდენობა განსაკუთრებით გაიზარდა 2013 წელს. წლის დასაწყისში ეროვნული ბანკი უცხოური ვალუტის მყიდველის როლში გამოდიოდა. ეს ინტერვენციები მიზნად ისახავდა კურსის ზედმეტი გამყარებისგან თავის არიდებას, რაც იმ პერიოდში არსებულ დეფლაციურ ზეწოლას კიდევ უფრო გააძლიერებდა. მეოთხე კვარტალში კი პირიქით მოხდა, როდესაც გაძლიერდა ლარის გაცვლითი კურსის ზეწოლა გაუფასურების მიმართულებით იმპორტის ზრდისა და საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრი გაფართოების ხარჯზე. წელსაც ანალოგიური სცენარი განვითარდა. ლარის კურსზე გაუფასურების მიმართულებით ზეწოლა რამდენიმე მიზეზით ხდება. პირველი ეს გახლავთ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯის გაფართოება ნოემბერ-დეკემბერში და ამის თაობაზე არაერთგზის მიუთითებდით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან თანხების, საბიუჯეტო თანხების, ასე ვთქვათ, ხარჯვა უნდა ყოფილიყო თანაბრად გადანაწილებული ოთხივე კვარტალზე და არ შეიძლება ბოლო კვარტალში იხარჯებოდეს დაახლოებით 2 მილიარდამდე თანხა. ეს არასწორი მენეჯმენტის და არასწორი ფისკალური, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის შედეგი გახლავთ. მე ამას გარდა გაუარესებ ებული გახლავთ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, კერძოდ იანვარ-ოქტომბრის მდგომარეობით ექსპორტის მთლიანი მოცულობა 5%-ით, ხოლო იმპორტი 11%-ით გაიზარდა, რის შედეგადაც 2013 წელთან შედარებით კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2.5%-ით გაიზარდა და 8.4%-ში შეადგინა. და მესამე ეს გახლავთ სეზონური ფაქტორი, გაზრდილი მოხმარება და უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი ნაკადების ზრდა. ამ და სხვა ფაქტორების გასანეიტრალებლად 2013 წლის ნოემბრიდან წლევანდელ ნოემბრამდე ეროვნულმა ბანკმა სულ 480 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა სავალუტო აუქციონზე, აქედან წელს ნახევარზე მეტი 260 60 მილიონი ამერიკული დოლარი. ოფიციალური სარეზერვო აქტივები 2013 წლის ოქტომბერთან შედარებით 14% არის შემცირებული და ბოლო მონაცემებით 2.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარში ადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან მინიმუმ 2 მომავალი წლის დასაწყისისთვის მოიხსნება კურსის დასტაბილურება, სწორედ ამ პერიოდის ბოლოსთვის უნდა ველოდოთ.
ნინო, და რა შეხება მოკლევადიანი შედეგებს? ყოველთვის იყო ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ საახალწლოდ მყარდებოდა ხოლმე ლარის კურსი, იმიტომ რომ ხალხი ლარს ყიდულობს. რამდენად ეს რეალურად ფაქტორია?
ეს ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში რა ტენდენციაც გახლავთ, ის რომ თავრობა ვერ ხარჯავს წლის განმავლობაში ფულს და ბოლო კვარტალში ითვისებს ამ თანხას. ძირითადი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი მაინც ეს გახლავთ, რომ ბოლოს გამოედინება ფული ბაზარზე და ამიტომ
საახალწლო შესყიდვებს ეს არ არის სერიოზული ფაქტორი, რომ რაღაც გავლენა მოახდინოს.
საახალწლო მანამდეც არსებობდა მოგეხსენებათ, მაგრამ ეს რაღაცა ესეთ კატასტროფულ რყევებს არიწვევდა. არც ახლა არის პრინციპში კატასტროფული, მაგრამ ნუ ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან რყევებს არიწვევდა და ახლა სხვა ფაქტორებიც არის ამის, ესე თქვა, დამატებითი განმაპირობებელი.
მადლობა ნინო.
მადლობთ.
ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ჩვენ ამ თემას კიდევ მოვბრუნდებით აუცილებლად, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თემაა და განსახილველია, განსაკუთრებით ეს ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ, მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ით რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა დავით შეხლაძე შემოგვიერთდა. რათა დილამშვიდობის, როგორც ხედავ, რაღაც ადგილობრივ მოვლენაზე უნდა გველაპარაკო, რაღაცაზე რაც აქ მოხდა, ხო? აბა მოგცემ საშუალებას, რომ დაიწყო.
დილამშვიდობის, შაბათს ვიყავი ინტერნეტ ფორუმზე, უბრალოდ ინტერნეტ ფორუმის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, როგორც საბოლოოდ გამოვიდა. მარტივად აგეხსნით ყველაფერს, რაში იყო საქმე და რას ვაკეთებდით იქ მოკლედ. ეს იყო ინტერნეტ ფორუმი, როგორც მაისში ჩატარდა, სწორედ მახსოვს პირველი. შემდეგ გადაწყვიტეს ორგანიზატორებმა რამდენიმე პატარა ღონისძიება კიდევ გააკეთონ, დისკუსიას, ფიჩები და შემდეგ, სადაც ისაუბრებენ ადამიანები ისევ ინტერნეტის განვითარებაზე, ნუ გამოწვევებზე, პრობლემებზე, რაც არის საქართველოს რაღაც კონკრეტულ თემებს ავირჩევდეს და მე იმ თემებზე ვისაუბრებდა. თქმებოდა
ამჯერად ხაზე იყო აბა.
ამჯერად იყო ელექტრონულ კომერციაზე და ასევე ელექტრონულ სერვისებზე, რომელიც სახელმწიფოს თავაზობს მოქალაქეებს, რომ გამოიყენონ. მოდი ამისთვის თუ რაზე იყო საუბარი და ზოგადად ინფორმაციაზე მოსმინოთ პირველ ჩვენს ნაპოლეონს, მირიან ჯუხელს, ინტერნეტ ფორუმის ერთ-ერთ ორგანიზატორს და ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთ დამფუძნებელს, რომელიც ატარებს ამ ფორუმს.
პირველი ინტერნეტ ფორუმი თბილისში ჩატარდა მაისში, იყო საკმაოდ წარმატებული ღონისძიება, საკმაოდ კარგი გამოხმაურება ჰქონდა და მაშინვე გაჩნდა იდეა, რომ მომავალ ინტერნეტ ფორუმამდე, რაც ხან ეს ყოველწლიური ღონისძიება არის, კიდე გავეკეთებინა შუაში რაღაც პატარ-პატარა სერიები, შეხვედრები, საკმაოდ ამჯერად თემატურები და უფრო პატარა მასშტაბის. პირველი ასეთი ღონისძიების თემა იყო ელექტრონული სერვისები საქართველოში, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. სახელმწიფო წარმომადგენლები იყვნენ და კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ისაუბრეს თუ რა სერვისებს თავაზობენ მომხმარებლებს, რამდენად იზრდება საერთოდ მომხმარება, როგორი არის ეგრეთ წოდებული consumer behavior-ი, ანუ მომხმარებელთა ქცევა. საკმაოდ ბევრი საინტერესო რაღაცა იყო, რაც დამსწრები არ ელოდნენ და მეც არ ველოდი. მაგალითად ის, რომ მობილური აპლიკაციის ძალიან ვერ მომხმარებელი ყავს ფუდპანდას, ან მაგალითად სუპზე იქ რაღაც საკითხები იყო ისეთი, რაც არ უცოდეს დაკამდე. ჩემი აზრით ესეთი ღონისძიებები ბევრი უნდა ჩატარდეს და მაგალითად, ანუ ჩვენ მარტო არ გვინდა რომ ვიყოთ ამის ორგანიზატორები, ანუ სხვა ბევრი მსგავსი ღონისძიება ჩატარდეს, იმიტომ რაც უფრო მეც ვილაპარაკეთ ამ საკითხებზე, მით უფრო მეც განვითარდება ეს სფერო.
ეს თემები ქონდა მოკლედ ინტერნეტ ფორუმს. ორ ნაწილად იყო პირობითად, რო ვთქვათ, ესე გაყოფილი. პირველი სამი სესია იყო სახელმწიფო წარმომადგენლების, ხელისუფლების და ევროპის ქვეყნის ფუნქციონალური პირები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსახლეობის სააგენტო, შემოსავლების სამსახურის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელიც საკუთარ ინტერესებს ფიქრობს და
ფოლს. როგორ იყვნენ ისინი, ანუ როგორ წესი მთავრობაზე სამინისტროებზე არის ხოლმე ასეთი სტერეოტიპი, რომ თვათ ინტერნეტს ფეხს ვერ უწყობენ და ამჯერად
არ არის მგონი ასე, უკვე ასე აღარ არის, იმიტომ რომ საკუთარ ინტერესებს სერვისებს წარმოადგენენ ხოლმე განსაკუთრებით რაც შეეხება მოსახლეობის სააგენტოს და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, რომელსაც აქვს ესეთი პროექტი აშენებს ინოვაციების და ტექნოლოგიების ცენტრს გომბორის მიმართულებით კახეთის გზატკეცილს დიდი ფართობის დაიკავებს ეს ცენტრი, სადაც მე აქამდე არ მქონდა ესეთი ინფორმაცია უფრო დეტალურად თუ რა შეეხებოდა ეს ცენტრი, მაგრამ ლოსაგავიკე საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის, იმიტომ რომ ნუ საშუალება გექნებათ იქნება ინკუბატორიც, სტარტაპ ინკუბატორი, სადაც შეიძლება პროექტებმა ინკუბაცია გაიარონ, ასე ხელ შეუწყობს კიდე უფრო განვითარებას, შენი სპეის შეგეძლება გქონდეს, სადაც იმუშავებ, იქნება რაღაც ცოტათი ესეთი chill ადგილიც, თქო დაარქვეს ხო iPad-ს ხა იქნება ესეთი რაღაც ქართული და ნაზა ესეთი სახელი საინტერესო იყო, სხვა შეიძლება ძალიან კარგი პრეზენტაცია ჰქონდა, შემდეგ დისკუსიაც გამოიწვია, ცუდია რომ დიდი ხანი ვერ გაგრძელდა ეს დისკუსია, იმიტომ რომ საკმაოდ ეჩქარებოდათ ოფიციალურ პირებს, თუმცა მე მეორე ნაწილზე როცა გადავედით იქ უფრო ისეთი აქტიური იყო გამათი და დებატები, ეს უკვე ბიზნესის წარმომადგენლები, ინტერნეტ ბიზნესის წარმომადგენლები საუბრობდნენ, მათ მეორე ნაწილის შესახებ მოსფინოთ მეორე ორგანიზატორს გიგაპაიჭაძეს, რომელიც ისაუბრებს ამის შესახებ.
დღეს რაც ვილაპარაკეთ იყო ერთის ხრ გაცნობა იმისი რა ხდება, რომელი კომპანია რას აკეთებს და ვფიქრობ რომ ეს უბრალოდ ჩაუყრის ასე თქვა რაღაც საფუძველს იმას, რომ საომბოლოდ კიდე ამაზე ვილაპარაკოთ, ან რაც შევეცადოთ რომ ამ სფეროზე დისკუსია ამ საკითხზე დისკუსია გავმართოთ, იმიტომ რომ იდეაში დღეს ყველამ გააკეთა თავისი სერვისი პრეზენტაცია და მოყვა როგორ მუშაობს და როგორ აპირებს დაუშვათ თავის ბიზნესის გაფართოვებას. ხალხსაც ძალიან ბევრი კითხვები ჰქონდა, საინტერესო დისკუსია იყო ძალიან. მე მაინც დავჩემს განცდა, რომ ვერ დავიჭერ თავარი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ონლაინ კომერცია განვითარდეს, ანუ რაღაცის მარცვალი ვერ ვიპოვეთ ჯერ და იმედი გვაქვს, რომ სამომავლო ღონისძიებებს რომ ჩავატარებთ, ამას კიდე გავარმავთ და ამაზე ბევრს ვილაპარაკებთ.
Тато чагикетхме гигамас ахсена ხო და ალბათ ბერუსა არ შეკითხვა, მე მიჩდება ეს შეკითხვა, როცა ონლაინ კომერციაზე ლაპარაკი. რამდენად არის კითხულობ, რომ ფულს შოულობს ხალხი ინტერნეტზე? თქო ფუტბანდა შოულობს ფულს, ან სუპი?
ფუტბანდა შოულობს ფულს, სუპი შოულობს ფულს, როგორც მათი პრეზენტაციებიდან გავიგეთ. ფუტბანდა არის ერთ-ერთი ფუტბანდას პრეზენტაცია იყო განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ
მისმა მის არის ეს კი ცნობილი აპლიკაცია გახდა, მაგრამ ფუტბანდა არის აპლიკაცია, რომელიც შეიძლება ტელეფონზე ჩამოწერო და გამოიძახო საჭმელი ქართული რესტორნებიდან, ამაში ფულს იხდი. მაგრამ სამაგრო სახში მოაქვს რესტორანები
საერთოდ. მათი პრეზენტაცია იყო საკმაოდ საინტერესო, იმიტომ რომ ნუ ანუ შესაძლებელი ჰქონდა შეგვედარებინა საქართველოსი იგივე აპლიკაციის და იგივე კომპანიის მოღვაწეობა სხვა ქვეყანაში, იგივე კომპანიის მოღვაწეობა, ასე რომ ფუტბადა ეს თქვით გლობალური ბრენდია, ეს არის როკეთ ინტერნეტის ერთ-ერთი პროდუქტი, სულ არის 45 ქვეყანაში ჩამში და როგორც პრეზენტაციაზე მისი ერთ-ერთი მენეჯერი გიგა ქერქაძე საუბრობდა, საკმაოდ წარმატებული გამოდგა საქართველოსი ფუტბანდას მოღვაწეობა. 13 არის თოსტების ჯამში 45 ქვეყანაში შორის, რაც არის სადაც არის წარმოდგენილი თვითონ აპლიკაციების მოხმარების საკმაოდ დიდი ან დიდ რაოდენობა არის ადამიანებს, რომლებიც თვითონ უშუალოდ აპლიკაციებს მოხმარებენ. გიგაქერქაძე შევიცე საკმაოდ მოუსპინოთ.
ნახოთ,
გიგაქერქაძე, ნახოთ.
გაცნობა ხალხისაც თუნდაც ძალიან საინტერესოა და მათთან რაღაც ინფორმაციის გაცვლა და ზოგადად ცოდნა რა ხდება ინტერნეტ სფეროში, ყოველთვის გამეხარდება რომ დავესწრო ესეთ რაღაცებს. სხვა მხრივაც, ანუ მე ვფიქრობ თვითონ ინტერნეტ ბიზნესები ამ ეტაპზე მაინც რაღაც ჩანასახ რაღაც საწყის ეტაპზე ვართ, მაინც არ არის რაღაც ესეთი ინდუსტრია დამკვიდრებული და უკვე მეჩი ვარ და ამიტომ საინტერესოა და საჭიროა მეტი შეხვედრა, მეტი ლაპარაკი, გარჩევა, იმიტომ რომ საერთო პრობლემები ყველა ვარენჩი არის, ყველა კომპანიას ექნება რაღაცის საერთო რაღაც ილაპარაკებს და წინსვლისთვის მე მგონი ძალიან საჭიროა და კარგია რომ community შეიქმნას ეს რაღაც ინტერნეტ კომპანიების თანამშრომლების, მეგობრების და ასე ვთქვათ, ანუ ყველა დაკავშირებული მხარეების.
ამას ამაში დათო ერთი წუთი დარჩა და რაღაცნაირად შეაჯამე ეს ყველაფერი.
შევაჯამოთ, იყო საკმაოდ ფოლოს ვიტყვი, რომ მაინც იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ დისკუსიები, რომლებიც შემდეგ მოყვა, თუნდაც იგივე ფუტბანდას, სუპის და საბას პრეზენტაციებს განსაკუთრებით მერსეთ მომხმარებელს ჰქონდა ყველასთან შეკითხვა, რაც შეეხებოდა პერსონალური მონაცემების გაზიარებას და მის დაცვას, ნუ გარდა ამისა მათ საშუალებებს გზებს თუ როგორ ხდება კომერციალიზაცია ინტერნეტ პროდუქტის, სუპის შემთხვევაში საერთოდ მოსაინტერესო იყო, როცა ის გაიყიდა და ანუ ერთ-ერთმა ეს ვთქვათ, აქსელერატ ინკუბატორმა შეიძინა და ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო საბოლოო ჯამში, გავიგეთ უფრო მეტი, ვთქვათ, ინტერნეტ ბიზნესის შესახებ საქართველოს თუ რა მდგომარეობაში, იმედია რომ როგორც თვითონ ორგანიზატორებმა მასკას თუ კიდევ გაგრძელდება ესეთ თემაზე დისკუსია, შემდეგ ალბათ უფრო საინტერესო უფრო მეც გავიგეთ მომავალში.
მადლობა დათო, ძალიან საინტერესო თემა იყო, სამწუხაროდ დანარჩენს რა ზალაპარაკობენ Facebook-ზე, მის განხილვა ვეღარ მოასწარით, შესაბამისად აკაკი გოგიჩაიშვილის გადაცემის კლიპის განუხილველი დაგვრჩა, რატო ამბობ ამას, იმიტომ რომ Facebook-ზე ძირითადად მაგას განიხილავდნენ ხოლმე და მაგას ვეღარ შევეხეთ. 10-ის ნახევარია ამასობაში, ნინო გალაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
მოლდოვეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები ცნობილია. არც თუ დიდი სხვაობით, მაგრამ მაინც დამაჯერებლად დაწინაურებული არიან პროევროპული პარტიები ერთობლივი შედეგით, ვიდრე პრორუსული პარტიები. არჩევნების შემდგომ მოელიან საკმაოდ დაძაბულ მოლაპარაკებებს პარტიებს შორის. 30 ნოემბერს შვეიცარიაში რეფერენდუმი ჩატარდა მიგრაციის საკითხი იყო ერთ-ერთი ამ რეფერენდუმზე, კერძოდ მიგრაციის შეზღუდვის თაობაზე იყო ერთ-ერთი შეკითხვა და წინასწარი ინფორმაციით შვეიცარიის სამომრჩეველთა უმრავლესობამ 74%-მა მხარი არ დაუჭირა მიგრანტთა ნაკადის შეზღუდვას. დღეიდან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტი დაიკავა პოლონელმა დიპლომატმა, პოლონელმა პოლიტიკოსმა მაპატიეთ, პოლონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა. ის 30 აგვისტოს აირჩიეს ერთხმად ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებმა ამ თანამდებობაზე და დღეიდან ოფიციალურად შეუდგა საქმიანობას დონალდ ტუსკი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე 2.5 წლით ამ დროისთვის. ჰონგ-კონგში მოხდა შეტაკება დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები დღეს ანკარაში შეხვდებიან ერთმანეთს. საქართველოს რაც შეეხება, სახალხო დამცველთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭო 2012 წელს ლაფანყურში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ანგარიშს დღეს წარუდგენს საზოგადოებას. ფარული მოსვენების გასაღებთან დაკავშირებით მიღებული კანონპროექტები გამოქვეყნდა უკვე საკანონმდებლო მაცნეში და ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნების თანამდებობაში შევიდა ძალაში, თუმცა ნაწილი 2015 წლის 31 მარტიდან ამოქმედდება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლავთ, გახლდათ. ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ცოტა ხანში, ჯერ სპორტს ახალი ამბებით უნდა მოვისმინოთ, მაგრამ სტუმრებზე გეტყვით კიდევ ერთხელ, დღეს არის შიციის მსოფლიო დღე, ეროვნული კამპანიით აღინიშნება ესა წელს, რომელიც ძირითადი გზავნილიც არის დავიყვანოთ ნულამდე. ნულამდე უნდა დავიყვანოთ რა? ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია და ნული ლეტალობაო. ასეთი არის წლევანდელი კამპანიის მესიჯი. ბევრი სხვადასხვა ღონისძიება არის დაგეგმილი და იმასე ვილაპარაკებთ, არა მარტო ღონისძიებებზე, არამედ თუ რა ხდება ამ მხრივ საქართველოში. ჩვენ სტუმრებთან ერთად კოკა ლაბარტყაო და ხათუნა ხაჟომია არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ახალი ვექტორი და თანადგომა იქნებიან ჩვენთან ერთად ცოტა ხანში. მაგრამ მანამდე ჯერ სპორტის ამბებს მოვისმენთ. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო, კიდევ ერთხელ და გისმენთ კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატზე პირველი წლის ბოლოს წინა მე-14 ტურის შეხვედრები გამართა. ტურის მთავარი მოვლენა სენსაცია უბრალოდ თბილისის დინამოსა და ლანჩხუთის გურიის მატჩი დაფიქსირდა. დინამო არენაზე ჩატარებულ თამაშში ფავორიტი ცხადია დინამო იყო, მაგრამ საბოლოოდ არათუ 3-1 ქულაც ვერა იყო, სტუმრებმა მოიგეს ლანჩხუთის გურიას ფეხბურთელებმა. ეს თამაში 2-1. გათამაშების წრის ლიდერის წარუმატებლობით ისარგებლა ისმა უშუალო კონკურენტმა უახლოესმა მდევარმა გორის ლამში და ქართველებმა მარტვილის მერანს მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და დინამოსთან ჩამორჩენა 2 ქულამდე დაიყვანეს. თავად კი ასევე 2 ქულით უსწრებენ სამტრედიას, რომელმაც გუშინ საჩხერის ჩიხურას უმასპინძლა და 3-1 დაამარცხა. ზესტაფონისა და ბათუმის დინამოს მატჩში 6 გოლი გავიდა და აქედან 4 მასპინძლების ზესტაფონელთა კარში. ფოთის კოლხეთმა თბილისის ვიჯორჯიას ძლია 2-1, ასეთივე ანგარიშით აჯობა ქობულეთის შუქურამ ქუთაისის ტორპედოს. ორი თამაში კი ფრედ დასრულდა, ბოლნისის სიონი და ზუგდიდი უგოლოდ დაშორდნენ ერთმანეთს. რუსთავის მეტალურგმა და ცხინვალის სპარტაკმა კი თითო გოლი გაცვალეს. მე-15 ტურის შეხვედრები 6 დეკემბერს გამართება, შემდეგ კი ეროვნული პირველობაზე სამ წრის არდადეგები დაიწყება. საქართველოს საკალათბურთო თემაზე გავაგრძელებ. გაირკვა საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებების მეტოქეთა ვინაობა ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე 16, 18 და 20 ლამდელთა ნაკრებები ევროპირველობის B დივიზიონში ითამაშებენ. დასასრულ 16 ლამდელთა მატჩებს ბულგარეთის დედაქალაქი სოფია უმასპინძლებს და ქართველი ჭაბუკები უნგრეთის, შვეიცარიის, ბელგიის, ლუქსემბურგისა და ბელარუსის ნაკრებებთან ითამაშებენ. 18 ლამდელთა შეხვედრები ავსტრიის ქალაქ ობერვარჩი გაიმართება. საქართველოს ნაკრების მეტოქეები პორტუგალია, შოტლანდია, რუმინეთი, შვედეთი და სლოვაკეთი იქნებიან. ახალგაზრდული ნაკრები კი მომავალ ზაფხულს უნგრეთში ჩავა და პორტუგალიის, მონტენეგროსა და ლუქსემბურგს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს, იგორ კოკოშკოვის გაცვლილი გუნდი მომავალ წელს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშებს, ხოლო რომელ კალათაში მოხდება და რომელ ნაკრებებთან ერთად, ამას ზუსტად ერთ კვირაში 8 დეკემბერს გასამართ წილის ყრაზე გავიგებთ. 28-29 ნოემბერს საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში გამართულ ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე, ანრი დელანის M40 მემორიალზე, საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა საკმაოდ კარგად იჭიდავა, 5 მედალი მოიპოვა და 53 ქულით საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. ქართული გუნდი საფრანგეთში გადახალისებული შემადგენლობით ჩავიდა. 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ბექა ბუჯიაშვილი ჩემპიონი გახდა. ომარ გუსოშვილი 97 კილოგრამში ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა. დავით ლაშაძემ, დავით ბერძნიშვილმა და ჯაბა ყველაშვილმა კი მესამე ადგილები დაიკავეს. საქართველოს ნაკრები საფრანგეთში მთავარ მამწვრთნელმა ნუგზარ სხირელმა ჩაიყვანა.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს და შემდეგ გავაგზავნებთ გადაცემას, როგორც გვეკითხარით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღეს არის შიციის მსოფლიო დღე, რომელიც აღინიშნება ეროვნული კამპანიით, რომელიც ძირითადი გზავნილი არის დავიყოროთ ნულამდე დაყვანა იგულისხმება ახალი ინფექციის, დისკრიმინაციის და ლეტალობის. აი მასე ველაპარაკებ ცოტა ხანში, თუმცა არ მხოლოდ ამაზე. ჩვენ სტუმრები არიან დღეს კოკა ლაბარტყავა და ხათუნა ხაჟომია, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ახალი ვექტორი და თანადგომა. დიდი მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და არც ასეთი თემა არის, ბევრ რამეზე შეგვიძლია რომ ველაპარაკოთ, საქართველოს შემთხვევაში არსებულ ვითარებაზე მსოფლიოში. მაგრამ ჯერ მოდი დავიწყოთ მსოფლიოში სიზღვრის, როგორ აღინიშნება აქ და რას აპირებთ რომ გააკეთოთ.
როდის დაიწყო აღნიშნა, ეს გაინტერესებთ ალბათ, ხომ? 80-იანი წლების ბოლოდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში, პირველად 1988 წელს აღინიშნა და მას შემდეგ ყოველ წელს აღინიშნება შისთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, რომელსაც მრავალი წელია უკვე საქართველოს უერთდება. ყოველი წელი რაღაც სლოგანის ქვეშ მიმდინარეობს და ახლა თქვენ ახსენეთ კიდევაც, დავიყვანოთ ნულამდე დისკრიმინაცია, სიკვდილიანობა და ახალი შემთხვევების რაოდენობა. ეს არის ბოლო რამდენიმე წელია ამ სლოგანით მიდის ეს ღონისძიება.
რამდენად რეალურია სლოგანი, როდესაც გადახედავ ადამიანს, როგორც ეს აქამდე იყო ხოლმე რომ ვიცოდეთ შიშის შესახებ, უფრო ნაკლებად ასე ამბიციური მესიჯები იყო ხოლმე თუ სლოგანები. ახლა ჩანს რომ დავიყვანოთ ნულამდე, ეს უკვე შესაძლებელია.
ეს უკვე შესაძლებელია, იმიტომ რომ მედიცინა იმ დონეზე არის განვითარებული, რომ დღესდღეობით შეცი უკვე განიხილება როგორც ქრონიკული მართვადი დაავადება. და ეს მე ვფიქრობ, მე არა მარტო, მთელი მსოფლიო ფიქრობს, რომ სერიოზული მიღწევაა. და სხვათა შორის 2020 წლისთვის იგეგმება, რომ 90%-ამდე იყოს დაყვანილი ახალი შემთხვევების რაოდენობაც, სიკვდილიანობაც და უფრო ესეთი სერიოზული მიზნები აქვთ. და ამბობენ, რომ 2030 წლისთვის შესაძლებელი იქნება ყველაფერი კარგად თუ წავიდა, საერთოდ დამარცხებულიც იქნას ეს ვირუსი. ასე რომ სერიოზული პერსპექტივები აქვს ზოგადად ამ დაავადების დასასრულს, ასე ვთქვათ.
დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმებით და რადიო მსმენელს. მთავარი სლოგანი ახსენეთ და შემდეგ უკვე გახდება ამ მიმართულებით საკმაოდ პერსპექტიული პროგნოზი გაკეთდა ჩვენი კოლეგის მიერ. მე ხას გაუსმები საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. დღეს შიციის მკურნალობა, ანტირეტროვირუსული თერაპია გლობალური ფონდის მიერ ფინანსდება, თუმცა 2015 წლის ბიუჯეტში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ უკვე ასე ვთქვათ შეიტანა ამ დაავადების მკურნალობისთვის გამოიყო თანხა. თუმცა აღნიშნავდი, რომ აქ არის საუბარი პრევენციაზე ჯერჯერობით და სახელმწიფოს ამ მიმართულებით ჯერ პასუხისმგებლობა არ აუღია გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ. ჩვენ თვით და იგივე თქვათ თავარ სლოგანში ასე თქვათ დავიყვანოთ ნულამდე ინფექცია იგულისხმება რომ უხდეს ამ ინფექციის პრევენცია ანუ ხარი დაეჭიროს ზიანის შემცირების პროგრამებს და პრევენციული ხასიათის ღონისძიებებს ჯერჯერობით ამაზე საუბარი და პასუხისგებლობა ასე თქვათ სახელმწიფოს მხრიდან ჯერ არ არის გაცხადებული ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ ასე თქვათ ეს მომენტი აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული ხასიათის ღონისძიებები დაავადება გავრცელდება ჩვენ მათ უკუნალობაზე თუ გავაკეთეთ აქცენტი ასე თქვათ ხარჩეგდურობის თვალსაზრისით თუნდაც ეს არ იქნება ასე თქვათ მიზანშეწონილი და ეფექტური.
თქვენ ახსენეთ ქალბატონო ხატნო რომ ეს უკვე შეცის სოფლიოზე დიდი ხანია აღინიშნება საქართველოში და მართლა დიდი ხანია არის ლაპარაკი და მიდის საინფორმაციო კამპანია საქართველოში იმაზე რომ ხალხმა გააცნობიერეს რომ ეს არ არის თქვა რაც ეგზოტიკური დაავადება რომელიც მხოლოდ სხვა შეიძლება დაემართოს და არის საშიში ქართველებისთვისაც მაგრამ ამისთან მიუხედავად მაინც ალბათ ბევრისთვის შიცი რაც უცხო და ისეთ რამეც რჩება რაც საქართველოში მაინც არ არის იქნება სტატისტიკაზეც ველაპარაკა რა ხდება ამ კუთხით
იცით რა სამბოლო ჯამში მედივართ იქამდე რომ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია ამ დაავადების შესახებ და ეგოკას დავეთანხმები პრევენციას აქვს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა იმიტომ რომ ეს არის დაავადება რომელიც გადადის მხოლოდ სამი გზით ეს არის სქესობრივი ურთიერთობა უბრალოდ გავემეორებ კიდევ ერთხელ სისხლთან კონტაქტით და დედიდან ბავშვზე ორსულობის მოსატყო ორსულობის მშობერობის და ძუთი კვების დროს. მხოლოდ ეს სამი გზა არსებობს. რაც შეეხება ხა იმ სტერიოტიპებს, რომელიც ძალიან ძალავრად არის გავრცელებული, ამას აქვს თავისი საფუძველი, იმიტომ რომ იცით თავიდან მაღალი რისკი ჯგუფებს ჰქონდათ ეს დაავადება და ითვლებოდა რომ ეს მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის იყო, მხოლოდ ეხლა ესე არ არის და სხვათა შორის არც საქართველოში აღარ არის თუ რამდენიმე წლის წინ მაგალითად ინფიცირებულთა 80% იყო მხოლოდ ინტრავენური მოხმარების ნარკომანი, დღეს ესე აღარ არის. დღეს აი 1 დეკემბრის სტატისტიკა მაქვს მოტანილი, 59.5% არის ნარკომანიზით დაინფიცირებული და ჰეტეროსქესობრივი ურთიერთობით 51.5%. ანუ ეს ნიშნავს, რომ აი ამ მაღალი რისკის ჯგუფიდან ზოგად მოსახლეობაში გადადის უკვე ეს ვირუსი და
რამდენ ადამიანზე ელაპარაკებს?
დღესდღეობით საქართველოში არის 4656 შემთხვევა დაფიქსირებული. ანუ ეს არის ყველას პრობლემა, მე ამისი თქმა მინდა და თავდაცვა შესაძლებელია მხოლოდ აი ამ სამი გადაცემის გზის გათვალისწინებით.
თუმცა ერთი კითხავთ, ჩაგეკითხოთ, 4600 არის აი ინფიცირებული
თუ ეს არის? ხო, აი გეტყვით მაშინ ბარემ ამ სტატისტიკას ჩამოყვევი. 4656 დაფიქსირებული შემთხვევა საქართველოში, აქედან 3413 არის მამაკაცი, 1233 ქალბატონი, სამწუხაროდ 29-დან 29 წლამდე არის საშუალო ასაკი ინფიცირებული ადამიანების. შიცი განოვითარდა 2814 ადამიანს. 2122 იმყოფება ანტირეტროვირუს მკურნალობაზე და აქედან არის 45 ბავშვი. და სამწუხაროდ გარდაცვლილი არის 966 ადამიანი.
ალბათ უნდა აღინიშნოს ისიც თქვენ აღნიშნით რომ ასე ვთქვათ დაიწია ნარკოტიკების მოხმარებლებში გავრცელების რისკმა და გავრცელება მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ მაღალი და ყველაზე მაღალი ნახევარზე მეტი ასე ვთქვათ ნარკოტიკების მოხმარებლებში ა ვირუსი კონცენტრირებული შესაბამისად მინდა აღნიშნო ხელის შემწყობი ფაქტორები ამ ვირუსის გავრცელების ამ შემთხვევაში კონცენტრირდება ნარკოტიკების მოხმარებლებში ჩვენ ვიცით რომ ნარკოპოლიტიკა ასე ვთქვათ მიდგომები ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემის მიმართ დამჯილობით მეთოდებს ეფუძნება და შესაბამისად ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი იმისა რომ გავრცელდეს ინფექცია ნარკოტიკების მოხმარება გადასულია მიწის ქვეშეთში და მიწის ქვეშეთში ასე ვთქვათ ინფექციების გავრცელების რისკი საკმაოდ მაღალია მე დისკრიმინაციასაც ასე ვთქვათ გაუსმევი ხაზს ეს მთავარი სლოგანია და ერთ-ერთი მიმართულება არ უნდა ხდებოდეს ადამიანის ნების ასე ვთქვათ დაავადების ნიშნით მათი დისკრიმინაცია. აქაც არასახარბიელო სიტუაციაა, მე ვიტყოდი, ასე ვთქვათ დაავადება მაინც ასე ვთქვათ კავშირშია ნარკოტიკების მოხმარებასთან და ნარკოტიკების მოხმარება კრიმინალთან, კრიმინალიზებულია. აი ეს მომენტები აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული, ისევე როგორც საზოგადოებამ უნდა შეცვალოს თავისი დამოკიდებულება, ასევე უნდა შეიცვალოს ის მიდგომები რომელიც დაჟჯაზეა და არაჰუმანურ მიდგომებზე დაფუძნებული. ამ შემთხვევაში გულისხმობ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, რომელიც ინერციით დღესაც გრძელდება სამწუხაროდ.
და ვიდრე ამაზე მინდა რომ მოუბრუნდეთ ცოტა ხანში ახალი ამბების მიერ, მაგრამ ერთს კითხავთ სწრაფად, ეს სტატისტიკა როგორ შეედრება სხვა საქართველოს ტიპის ქვეყნებს, არ ვიცი, საქართველოს ტიპის ასე გასგულისხმობ ფაქტს, მაგრამ შეიძლება საქართველოს ზომის ქვეყნები
უფრო. იცით რა, გეტყვით, ჩვენ სამეზობლოში სერიოზული პრობლემები ხო, უკრაინაშიც ფაქტურად ეპიდემია, რუსეთშიც, თურქეთშიც ძალიან დიდია შემთხვევების რაოდენობა. ჩვენთან ითვლება, რომ ეპიდემია არ არის სტაბილური მატება და მე ვთვლი, რომ ეს დიდწილად არის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ წლებია პრევენციულ ღონისძიებებს ვატარებთ სერიოზულს და სულგეუნებიან, რომ შეიძლება ხვალ უკვე დაიწყოს ეპიდემია, მაგრამ ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ სტაბილურ სექტორს.
ჩვენ არასამთავრობო სექტორი, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის
საკმარისი,
ისე დაუბრუნდებით იმას, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, ინვესტიცია უნდა იყოს ძალიან მაღალი, რომ ავიცილოთ აი ეს
სამწუხაროდ გლობალური ფონდი 2015 წლის შემდეგ გადის ქვეყნიდან და მთელი პასუხისგებლობის აღება მოუწევს სახელმწიფოს
და მაგალითად იგულისხმება მთელი პასუხისგებლობაში ერთი წუთით ახალ ამბებს მოუსმინოთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, შემდეგ მოუბრუნდებით კვლავ სტუდიაში. კოკა ლაპარტყავა და ხატნა ხაჟომი არიან რადიო თასრულის თბილისის სტუდიაში. ჩვენ შეიძლება ლაპარაკობთ, დღეს შეიძლება მსოფლიო დღე არის.
სახალხო დამცველთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭო 2012 წელს ლაფანყურში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ანგარიშ დღეს წარუდგენს საზოგადოებას. ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა საზოგადოებრივი საბჭო ანგარიშზე. ფარული მოსმენების საკანონმდებლო პაკეტის ფარგლებში მიღებული კანონპროექტები გამოქვეყნდა უკვე საკანონმდებლო მაცნეში. ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნების თანავე შევიდა ძალაში, თუმცა ნაწილი 2015 წლის 31 მარტიდან ამოქმედება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა ამ კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ, რომ საკითხზე ინტენსიური მუშაობის ერთი კონკრეტული ეტაპი დასრულდა, მაგრამ უკაცრავად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს თემა ერთხელ და სამუდამოდ ასე მოგვარდა და ასე იქნება მთელი ცხოვრება. ძალიან ბევრი ღონისძიება გასატარებელი თვითონ ამ კანონით გათვალისწინებულ მექანიზმებისთვისო. დღეიდან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობას შეუდგა პოლონელი პოლიტიკოსი დონალდ ტუსკი. 2.5 წელი იქნება ის ამ პოსტზე. მოლდოვაში საპარლამენტო არჩევნებში არჩევნების წინასწარი შედეგებით პროევროპული პარტიები დაწინაურდნენ. შვეიცარიაში ჩატარდა რეფერენდუმი, სადაც ამჩევნებმა მხარი არ დაუჭირა მიგრანტთა ნაკადის შეზღუდვას.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში. ჩვენ სტუმრებთან ერთად კოკა ლაბარტყავა და ხატუნა ხაჟომია, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ახალი ვექტორი და თანადგომა, მაგრამ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაბარტყავს შიცზე, იმიტომ რომ დღეს არის შიცის მსოფლიო დღე. ვიდრე კითხავდა დღევანდელი ღონისძიების შესახებ, იმიტომ რომ დღეს არაერთი ღონისძიება არის ამასთან დაკავშირებით დაგეგმილი, მინდა რომ ჩვენ დაწყებული ლაბარაკი გავაგრძელოთ და კითხოთ რისკის ჯგუფების შესახებ. რამდენად სწორი არის აქცენტი, როდესაც კეთდება ხოლმე არის შიცი ავტომატურად ხდება რაც სინონიმური რისკის ჯგუფებთან. მე თვითონ ეხლა აღარა, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ მინახავს არაერთი თქვა საინფორმაციო პლაკატი, სადაც პლაკატი გეკითხებოდა, რომ ხარ ინტრავენური ნარკომანი, გაქვს ხშირი სექსუალური შემთხვევითი კავშირები და ამ დროს ჩება შეიძლება ადამიანს, რომ თუ თქვა ნარკომანი არა ხარ და ხშირად არა გაქვს შემთხვევითი სექსუალური კავშირები, დაცული ხარ. ერთგვარად რაც ამ საინფორმაციო კამპანიაზეც ხდებოდა დაავადების და დაავადებულთა მარგინალიზება ალბათ, ხო, და ერთი მხრივ უსაფრთხოების გზნობის ჩანერგვა დანარჩენ მოსახლეობაში, ვინც ამბობს, რომ მე ესეთი არა ვარ, ამიტომ მე ეს არ მემუქრება. რამდენად ეს პრობლემა არის თუ არა?
იცით რა, რას ვიტყოდი? გადაცემის გზებიდან გამომდინარე იკვეთება მაღალი რისკის ჯგუფები, ის ვისაც აქვს ხშირი დაუცველი კონტაქტები, ის ვინც იყენებს არასტერილურ სამედიცინო ინსტრუმენტებს, მაგალითად ნარკომანიის შემთხვევაში შპრიც, ხომ? ამიტომ ეს ჯგუფები თავიდანვე არის გამოკვეთილი და განსაკუთრებული აქცენტი ამ ჯგუფებზე რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგივე ზოგად მოსახლეობაში მოკლედ ინფორმირებულობა არის ყველას ისაჭირო. ყველამ უნდა ეს არ არის რომ მე თუ დავუშვათ მეძავის მომსახურებით სარგებლობ, არა მე არ ვიყო რაღაცაზე პასუხისგებელი. გესმით, ყველა უნდა იყოს თავის თავზე პასუხისგებელი და იცოდეს რითი გადადის ეს დაავადება და დაიცვას თავი, მაგრამ ორგანიზაციებს მეტი პასუხისგებლობები გვაქვს, რომ აქცენტი გავაკეთოთ მაღალ რისკის ჯგუფებზე, ჰომოსექსუალ მამაკაცებზე, რომელშიც 6% არის ამ ჯგუფში ინფექციის გავრცელება, ინტრავენურ ნარკომანებზე და მეძავებზე.
თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ ისეთ დაწესებულებებზე, როგორც არის სტომატოლოგიური კაბინეტები, როგორც არის ასე თქვა
სალონები,
იქ სადაც ტატუირებას იტარებენ, აქ სახელმწიფო კონტროლი სამწუხაროდ ძალიან დაბალ დონეზეა, ფაქტიურად არ კონტროლდება და ადამიანების ასე თქვა კეთილნებაზეა და დაწესებულებების ის რომ სტერილიზაცია ხდებოდეს.
ანუ სტატისტიკის მიხედვით ვინმე ვიცით, ვინ თქვა სილამაზის სალონიდან ან ტატუს სალონიდან და შესაძლებელი როა გასაგებია, მაგრამ რამდენად
იცით რა, აი ინფექციის გარდა არის ჰეპატიტი, რომელიც ასე გადაცემის გზების ერთ-ერთი, ის უფრო ადვილად გადადის და ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია სტერილიზაცია სალონებში და სამედიცინო დაწესებულებში. მე რამდენად ვიცით, ჰეპატიტის შემთხვევები ძალიან ბევრია ესეთი. აი ეს რა შეეხება, აქ ესეთი სტატისტიკა არ არის, იმიტომ რომ სხვა გზები უფრო არის ხოლმე გამოკვეთილი და ამიტომ უპირატესობა ენიჭება დაშოთ დაუცველ ურთიერთობებს ან საერთო შპრიცის გამოყენებას და არასტერილური არაღებს და ასე
შემდეგ. ნახე, საერთო შპრიცი ახსენეთ, დღევანდელ ღონისძიებებზე გადავიდეთ, მოდი ანუ ერთ-ერთი ვიცი რომ ამასთან არის დაკავშირებული დღეისთვის ღონისძიება და რაღაცნაირად გითხრათ რა გამოხდება
დღეს. მოგახსენებთ დღეს სხვადასხვა ორგანიზაცია სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობით იმართება სხვადასხვა ღონისძიებების საინფორმაციო ხასიათის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის კუდის ქვეშ იმართება კონფერენცია დიდუბის პავილიონში, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორი, სათემო ორგანიზაციები წარმოადგენენ საკუთარ პრეზენტაციებს, სიტუაციურ ანალიზის ანალიზი მოხდება. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სათემო ორგანიზაციების ხელსაქმის ნამუშევრების გამოფენა, ასე ვთქვათ, გამართება იგივე დიდუბის პავილიონში, არასამთავრობო ორგანიზაციებს რაც შეეხება ახალი ვექტორი თანადგომას, ასევე სხვა სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების ჩართულობით სამოქალაქო ღონისძიებების ორგანიზება ხდება ჩვენ ასე ვთქვათ დილიდან მინი ბასით, მინი ლაბორატორიით გასულები ვართ ქალაქის სხვადასხვა ცენტრში და იქ მოქალაქეებს თავაზობთ ასე ვთქვათ ტესტირება ჩაიტარონ აი ვირუსზე და ბეცე ჰეპატიტებზე უფასოდ.
ისე რა არის
უნდა აღინიშნოს ეს?
ისე რა არის დაახლოებით?
მაღალი რისკებისთვის ეს არის უფასო, ზუსტად ვეცი, რაც შეეხება ჰეპატიტზე გამოკვლევების საკმაოდ ძვირია, ზუსტი ინფორმაცია არ
მაქვს. რაც შეეხება სხვა ღონისძიებებს, ასევე ევროკავშირის ავტობუსით რამოდენიმე ორგანიზაცია ქალაქის სხვადასხვა ადგილზე გადაადგილდება და მოსახლეობაში გავრცელებს პრევენციული ხასიათის ინფორმაციას, ასევე გავრცელებს სხვადასხვა მასალებს, მათ შორის კონდომებს, ასე რომ დღეს მოქალაქეებს შესაძლებლობა მიეცემა მიიღონ მაქსიმალურად სწორი ინფორმაცია დაავადების შესახებ, მისი გავრცელების შესახებ და სხვადასხვა მასალები პრევენციული ხასიათის.
ნამდვილად აქვს ხოლმე ამას გავლენა, ახსენეთ რომ არაერთი წელია უკვე ეს ტარდება და მხოლოდ შიც მსოფლიოს გასთან დაკავშირებითაც არ არის ხოლმე მსგავსი ღონისძიებები სხვა დროსაც არის. თუ ზომავთ როგორ იცვლება მოსახლეობის დამოკიდებულება აი ინფექციის და შიცის მიმართ, თუ გაქვს რამე სახის რამე საზომი?
კვლევები ამ სფეროში, კვლევები არ არსებობს სამწუხაროდ ზოგად მოსახლეობაში რა ხდება ამ მხრივ, მაგრამ ზოგადად მე მგონი შეცვლილია ეს დამოკიდებულება, აშკარად ეს აგრესიული ტონი აღარ არის, რაც იყო რამდენიმე წლის წინ და მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო რა მნიშვნელობა აქვს ადრეულ გამოვლინებას ამ დაავადების და რატომ უნდა გაიკეთოს ტესტირება ყველა მითუმეტეს გამოიყენონ დღევანდელი დღე, როცა ეს არის უფასო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს აღარ არის მომაკვინებელი დაავადება, ეს არის მართვადი ქრონიკული დაავადება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ იგრძნობს ადამიანი თავს და როგორ გააგრძელებს ცხოვრებას, რა ეტაპზე გამოვლინდება ეს ვირუსი. ამიტომ სასურველია, რომ ყველა ეს ჯერ პირველ რიგში გაითვალისწინონ გადაცემის გზები და ყოველთვის დაიცვან თავი და იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, თუ ქონდათ სარისკო ქცევა აუცილებლად გაიკეთონ ტესტირება და გაიგონ თავისი სტატუსის შესახებ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და სტატუსის დადგენის შემთხვევაში დღეს ჩვენ სახელმწიფოს ამ ეტაპზე საერთაშორისო დონორის მხარდაჭერით აქვს შესაძლებლობა, რომ ყველა იმ პაციენტს, ასე ვთქვა, უკურნალოს
ყველაფერი, რაც ეხებაში არის დაფინანსებული დღესდღეობით, მედიკამენტები, ექიმის კონსულტაცია, ტესტირება, გადამოწმება, კიდე სერიოზული ტესტები, ყველაფერი არის უფასო. ასევე ფსიქოლოგიური სამსახურებიც არსებობენ, არსებობენ სათემო ორგანიზაციები ინფიცირებულების და საკმაოდ ისეთი აწყობილი სისტემა ამ მხრივ მე მგონი. და იმედია, რომ სახელმწიფოც ესე გააგრძელებს მერე ამ ყველაფრის დაფინანსებას.
და ბოლოს მინდა კითხოთ საბრძოლოს, თუ არის რამე სახის დამატებით ინფორმაცია, რაც მელმა უნდა იცოდეს, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ანუ რას გულისხმობ, რომ თუ არის რამე სახის ცხელი ხაზი ვებსაიტია ეგენ როგორ.
ცხელი ხაზი გვაქვს ჩვენს თანადგომას 25/2/2018-ზე, ყველა შეუძლია დარეგოს და აი ინფექციაშიც მიიღოს დეტალური ინფორმაცია. და შეგვიძლია გადავამისამართოთ ან ჩვენთან ან სხვა ორგანიზაციებში, სადაც იქნება საჭირო, ყოველთვის სამუშაო დღეებში, სამუშაო საათებში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ტელეფონით.
ასევე ჩვენს ორგანიზაციაში, ასე ვთქვათ, გარდა ტესტირებისა და შესაბამისი კონსულტაციისა, ადამიანებს დაავადებულ ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა მიიღონ სხვადასხვა სერვისი, ეს არის სტომატოლოგიური მომსახურება, გვიძლის ელასტოგრაფია, სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია და ასე შემდეგ. უფრო დაავადებული აქვს საუბარია ნარკოტიკების მომხმარებლებზე და მათ შორის აიმძადებით ადამიანებს.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. თემა, რა თქმა უნდა, ვერ ამოწურეთ, მაგრამ დიდი თემაა და როგორ ვისამდით მაგას, დღეს არის მსოფლიო დღე, უფრო სწორად არა, არის მსოფლიო შეცის დღე.
შეცთამბრძოლის მსოფლიო დღე.
შეცას, ეგ როგორცაა, თამამთვის ნამდვილად. ჩვენის მომრები დღეს იყვნენ ხატმა ხაჟომი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანატკომიდან და კოკალა ბარტყევა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორიდან. დიდი მადლობა თქვენ მოგზაურებისთვის.
მადლობა.
ჩვენ კი ვაგზავნებთ გადაცემას, შეგაცემოთ კონსმეთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-ა და 4-ზე და დილის ათარში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ჩვენ ვებსაიტის მისამართი კი გახლავთ www.radiotavisupleba.ge, ასევე შეგიძლიათ დაგვიმატოთ სოციალურ ქსელებში. მოგწერებთ გადაცემას.
Oh,
და ასე გადაცემის ბოლოში გავედი 9:59-ში შესრულდება რამდენიმე წამში და 8-დან 10-მდე ყოველ დილას, ყოველ სამუშაო დილას, სამუშაო რა დასვენების დღეებში, შაბათის და კვირის გარდა ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე ვართ ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. ჩვენი ხმის რეჟისორი არის გოჩა ლეჟავა, ეს არის ასევე ჩვენი DJ-იც, რადგან წარჩევს მუსიკას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ძალიან მომაყვეთ ჩვენი ვებსაიტი და გვიყვარს და გვინდა რომ მოგვინახულოთ ხოლმე. იქ რადიო თავისუფლება წერტილი GE და სოციალურ ქსელებშიც ვართ, ბევრი უფრო რადიო თავისუფლების ხრივ ვართ სოციალურ ქსელებში ვიდრე თავად. რაც გასაგებია თქვით რომ მოგეთ რადიო თავისუფლება დაიმეგობრეთ Facebook-ზე და Twitter-ზე და YouTube-ზე ყველგანა ვართ და გონია რომ საინტერესო რამეებს ვაზიარებთ ხოლმე. გაცემას დასრულდა, მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.5-ზე და დილის გაცემა დასრულდა. მქონი ნინო გალაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს, თქვენ კი მადლობა რომ გვისმენთ.